Ағиҙел журналы, 4-нсе һан, 2021 йыл. Сәфинә Хәкимова. Һатып алынған бүләк. Хикәйә. Фәнис Янышев. Ақмулла һәм Туҡай. Повесть. Рәсим Шәфи Рәхмәт. Шиғырҙар. Тимур Рәхмәттуллин. Әхәт хикәйәләре. Сәфинә Хәкимова. Һатып алынған бүләк. Хикәйә. Зәңгәр күктә болот әсәре күренмәй. Ҡарҙан эрселгән ерҙе сағыу ҡояш ҡыҙҙыра. Яҙ һулышы кешеләргә наҙ бүләк итә. Ала-ғыла ҡарҙар илай-илай тау биттәрен йыуа, умырзаялар ҡыш кейәүен күрегә ашығып морон төртә. Ер уяна, ауылдарҙа тормош наҙлы иртәләр менән бергә терелә. Сәрбиямал әбей иркен тын алып, эстән генә доғаларын уҡый-уҡый, бисмилләһи рәхмәни рәхим тип машинанан төшөп өйөнә йүнәлде. Ҡапҡа ауыр ыңғырашып, шығыр-шығыр килеп асылды. «Ҡапҡаһына тиклем һөйләнә», тип ҡуйҙы әбей. Тирәйенгә күҙ йүгертеп, ысынмы әллә бушмы был тип аяҡ аҫтына ҡарана-ҡарана йорто тупаһына баҫты. «Эй, был донъя!» Ҡыҙы ауыр сумкаһын күтәреп әсәһенең артынан инде. «Эй, һыуыҡ, ҡотһоҙ, киткәненә 8 ай тулып килә шул, йорт хужаһыҙ. Сәрбиямалдың ошо хәлгә ҡалыры ике ятып бер төшөнә инмәгәндер. Эй, донъя, ҡуйсы, үҙе лә ғәйепле, әйтеп тораһы юҡ. Ниндәй ҡорт саҡты икән ул ваҡытта Сәрбиҙе? Ниңә бабайын тыңламаны? Ҡыҙы ҡаңғыртты бит башын. Ни хәл итәһең, ярай әле, төҙәтергә ваҡыт бар. Өйөндә бер аҙ тын алһа... Бына нисек була ир һүҙен һүҙ итмәү? Шайтан ҡотортҡандыр. Эй, Аллам, кеше ишетеп ҡалмаһын, тәүбә-тәүбә, әстәғфирулла. Бына шулай тыныс ҡына һәүетемсә йәшәп ятҡанда бар донъяһының аҫты өҫкә килде. Бик тә кәбер ҡатын шул үҙе. Бер ваҡытта ла баш бирмәне. 70 йәшенә бабайын һөйләндереп, йәштәр кеүек шәшке тун алып ҡайтҡайны. Ә хәҙер ана ҡара, уныһы шкафта элеүле тора. Сәрбиямал менән Ахунья